Kā jūs redzat, arī no nosaukuma es drusku pamainīju kopš piekdienas, kad mēs ielikām šo te paziņojumu par dievkalpojumu, lai akcentētu. Mēs šajās pēdējās divās reizēs runājam par to, kā Ezehiels parāda, ka Dievs caur evaņģēliju, caur savas valstības izplatīšanos ir nolēmis gal galā pilnīgi dziedināt šo pasauli. Dieva perfektā nākotne, kuru jau mēs baudam tagad, bet nākotnē būs pilnībā. Un iepriekšējā reizē, jūs paklausīties par 43. Nodaļu, tur bija par viņa tautas šķīstīšanu, lai Dievs varētu mūs pieņemt. Caur evaņģēliju Dievs mūs šķīstīja caur Kristus dēļ upura asinīm. Viņš mūs šķīstīja, ka mēs varam būt Dieva klātbūtnē. Un nākotnē Dieva jaunajā radīšanā, kad Jēzus nāks vēlreiz, mēs skatīsim viņu vaigā. Tagad vēl mīklaini, kā Pāvils saka, bet tad vaigā pilnībā. Šīs attiecības būs ar Dievu pilnīgi tuvas, ja? Kur mēs baudam jau tagad kristieši, bet nākotnē pilnībā. Ja? Bet šodien tas aspekts, ko uzsver Ezehiels, ir, kāds tam ir efekts uz mūsu vidi. Bet es nedomāju tieši ekoloģijas nozīmē, bet kāds šai tautas dziedināšanai, izlīdzināšanai, izlīgumam ar Dievu ir efekts uz šo pasauli. Un pirmā lieta jau šis pats uzstādījums, ko es jums saku. Mums vajadzētu ieintriģēt un aizķert, tāpēc, kad evaņģēli ietekme vai Dieva valstības ietekme vai šīs dziedināšanas ietekme tev personiski nav saistīta tikai ar tavu vienkārši individuālo sajūtu savā dvēselē vai, pat teiksim, vairāk izlīdzinātām attiecībām ar Dievu. Dievam rūp viss šajā pasaulē. Viņš grib dziedināt pilnīgi visu. Pilnīgi visu. Mūsu attiecības ar viņu, atsvešinātību ar Dievu, atsvešinātību vienam ar otru, no atsvešinātību no šīs pasaules, no mūsu vides. Un es jums vēlreiz gribu, tā kā jau vēlreiz pieskrūvēt, kāpēc mums to klausīties. Tas, ar ko tu savā dzīvē nodarbojies, vai nu profesionāli, vai esi ļoti, ļoti pārņemts šobrīd ja, savā dzīvē, ir saistīts ar to, ko mēs tikko lasījām. Es saku, parasti mācītāji ir pazīstami to, ka mēs sakam kaut kas hiperbolas, lai kāds pamostos. Ja? Bet šis bez pārspīlējuma ir tas, ar ko tu nodarbojies. Vai to, par ko tev maksā, vai personiski tas, ko tu gribi tikt galā. Ja tu strādā likumsargājošajās iestādēs, cīnies ar noziedzību, tad tas galamērķis, ko tu īstenībā gribētu, ka noziedznieki vairs nebūtu slikti. Bet tu zini, ka labākais, ko tu vari šeit uz zemes izdarīt, ir kaut kā to apkarot. Tāpēc mums ir šīs iesaistas, kas par apkaro. Bet šis ir par cilvēku sabiedrības un siržu dziedināšanu, kas atrasina problēmu saknē. Ja? Ja tu nodarbojies ar pilsētu dziedniecību, ja? tas, par ko šeit ir runa. Par vidi, par sociālām attiecībām, par kārtību, par visu pārējo, kas ir mūsu sabiedrībā vai pilsētā vai valstī vai vēl kaut kur, kas būtu dziedināts. Ja tu esi medicīnas darbinieks, tad šis ir tas, par ko šeit ir runa. Par cilvēku ķermeņa dziedināšanu no nāves un slimībām, no asarām un sāpēm. Ko šajā pasaulē, lai ir kāda mums nebūtu vērtīga, un es neteikšu, ka es viņus nebaudu un pa viņiem neesmu super. Es esmu pateicīgs, ka mēs varam aiziet pie ārsta. Ja? Es esmu pateicīgs par visiem sasniegumiem. Es negribu pārmērīgi, tā teikt, to nonicināt. Ja? Nebūt, ne. Bet galu galā vienīgais risinājums nāks, īstais galējais risinājums nāks tikai no tā, ko mēs lasījām šeit, no šī te apsolījuma. Vai tu esi, kas tev varbūt privāti personiski, ja? Tavs dvēseles dziedināšana no grēka, no vājuma, no neticības, no kaut kādas, no šīm lietām. Ja? Tas arī nāks galu galā tikai no tā, ko Dievs šeit mums apsola. Ja tev cilvēciskās attiecības, tas, kas tev norūp, varbūt tas ir attiecības ar taviem bērniem, ja? kas nospiež sirdi. Vai ar savu laulāto, vai ar vienalga, ja? Ar vecākiem varbūt tas. No kurienes nāk dziedināšana? Galu galā īstenībā. Tikai no tā, ko mēs šeit lasījām. Tas ir pilnīgi par tēmu. Jo paskatāties, kas šeit atkārtojas vairākas reizes, un ja jūs lasat Bībelē vienā gabaliņā autors 4-5 reizes atkārto kaut kādu vienu domu, tad tas, ko viņš tev grib pateikt. Un paskatieties šeit šīs rakstuvietas beigās, ja, kur mēs lasām par upi, par straumīti sākumā, kas iztek no tempļa, un beigās pārvēršās par milzīgu upi, kurai pat pāriet nevar, tikai peldus, ja, par milzīgu ūdens straumi. Kāds ir tās rezultāts? Viens vārds, jums rebus jautājums, ja? Viktorīns jautājums. Kas šeit atkārtojas? 8. panta, 8. pants, viņš man sacīja, šis ūdens plūst uz austrumu pusi, trauc leju pa klajumu un ietek jūrā. Kad tas ieplūst jūrā, tad ūdeņi ir dziedināti. Tad dzīvos visi, kas kust. Kur vien šī upe tek, arī dzīvi būs ļoti daudz. Jo kur vien šis ūdens plūst, visi būs dziedināti. Visur, kur upe plūdīs, būs dzīvība. Ja? Dzīvība, dziedināti, nāves vietā būs dzīvība. Ūdens būs dziedināts un visi, kas saskarsies ar šo ūdeni, tur būs dzīvība. Ja tas sākās ar templi un 43. nodaļa, kā Dieva tauta tiek dziedināta, salīdzināta ar Dievu, tad šeit ir tas efekts šim Dieva darbam uz ārpusi. Ja? Tas ir šis apsolījums. Un tas notiks tikai šajā veidā, kā tas ir aprakstīts. Vien atkāp, es jau par to esam pagājušajās reizēs runājis. Kas ir tas teksts, ko mēs šeit lasam? Vai mums sagaidīt nākotnē burtisku ūdens upi, kas tecēs ārā no tempļa Jeruzālēmē? Un tā būs tāda pavisam fiziska realitāte šīs te apraksta ziņā. Tad atbilde ir, ka tā ir apokaliptiskā poēzija. Respektīvi, par reālām Dieva valstības darbībām un rezultātiem šeit tiek runāts poētiskā valodā. Tā ir realitāte, ko mēs sagaidām jau tagad un pilnībā nākotnē, bet daži iemesls, kāpēc, lai mēs saprastu, kas tas par tekstu, kas mums ir priekšā. Jā. Pirmkārt, neviena upe, ja viņai nav pieteku, ja? Nesākās ar straumīti un nepārauga Niagāras ūdens kritumā. Ja? Šeit sākās, viņš saka, es varēju pārbrist, sākumā tas ūdens rasoja, un tad viņš aug vairumā līdz tam, ka tu nevar tajā upē pārpeldēt. Tā ir apokaliptiskā poēzija. Tēlēnā valodā viņš runā par Dieva valstības ietekmi. Ja? Tā, dabā tā nenotiek, ja? Kas upes sāks ar straumīti un augumā. Tas notiek uz ka viņiem ir pietekas, tur dažādas upes sateklāt. Ja? Tā ir poētiska, apokaliptiska valoda. Atcerieties tas termins, ko jūs varat kādreiz atcerēties, kas no John Richardson nāk. Vīzija, nevis video. Tā ir vīzija, nevis video. Okay? Otrs, par šo pašu, kas vēlreiz pasaka, ka tā nebūs burtiska upe. Ja? Tātad upes tā neaug vairumā. Otrakārt, tātad viņi tek no Jeruzālēms uz Nāves jūru, ja jūs gribat saprast, kas tā ir pa jūru, ja? Un tur pa vidu ir kalns. Restī, viņai jātek pa kalnu augšā. Ja? Restī, iedomājies, upe, viņa tek pa kalnu augšā. Tas fiziski nav iespējams. Ja? Cēl vēlreiz šīs detaļas, man šķiet, ka es jau šobrīd vēl kādu aizmirstu kādu detaļu no šī gabala, ka tā ir poētiska valoda, tā ir simbola valoda par Dieva valstības ietekmi. Kā tas izskatās, ka Dieva valstība atstāja ietekmi uz šo pasauli. Tā ir šī dziedināšana. Visur, kur ūdens plūdīs, nāves vietā radīsies dzīvība. Ja? Un otrs konteksts šim tešai poētiskai valodai ir divas upes, jeb divi dārzi Bībeles sākumā un beigās. Šī valoda, kā šis upes efekts ietekme uz nāves jūru, nepavēlti, viņi sauc nāves jūra. Ja? Ja jūra sauc nāves jūra, tad tur nomirst viss, kas tur tiek viņā iekšā. Es tur esmu bijis. Ja? Tas ir bīstami. Tā nāves jūra ir bīstami. Tur sals koncentrācija ir tāda. Nu, ja jūs esat redzējuši, ja, kur cilvēki peld, tur negrimst. Ja? Nāves sals koncentrācija ir tāda. Visapkārtai jūrai ir milzīgi plakāti. Tā kā, ja nu gadījumā jums iekļūst acīs, ja jums gadījumā tiek mutē, ja? Es pazīstu vienu Izraels slepenā dienesta tādu aktīvo karavīru, kas stāstīja, ka viņš strādāja tur par, nu, tā kā, kā tas saucās, nu, drošības, nu, respektīvi, nu, kā pie ūdens tilpnēm, es tikai man izkrit no galvas, kā viņš sauc par tiem. Kaldzu? Paldies. Par glābēju, tik vienkārši vārds, par glābēju viņš stāstīja. Un tā glābšana nebija saistīta ar tā kā, ka tur noslīgt, bet kas notiek, ka tu nonāc kontaktā, aizrījies, jā, vai ierī, vai tev kaut kur tiek tas, tas šis te nenormāls sāļais ūdens. Jā. Tāpēc šī jūra sauc nāves jūra. Un šim ūdenim no tempļa plūstot, nāves vietā rodas dzīvība. Mēs zinām, visi zinām, ka ūdens ir vajadzīgs dzīvībai, lai tev tur cilvēkiem, dzīvniekiem, arī lai jums kaut kas augtu, jā. Mēs to saprotam, bet šeit ir kaut kas nākamais līmenis, ja cilvēciski neiespējamais līmenis. Ka šis ūdens rada dzīvību tur, kur ir nāve. Tālūk ir tā doma. Un šīs nāves vietā nav visvienkārši kaut kas, bet tur rodas paradīzes dārs. Paskatieties, kā tas tiek aprakstīts. Ja tas, ko mēs lasījām. Tad dzīvos, šo sakot ar tātad 9. pāntu, dzīvos visi, kas kust, kur vien šī upe tek, arī zivi būs ļoti daudz. Jo kur vien šis ūdens plūst, visi būs dziedināti. Visur, kur upe plūst, būs dzīvība. Zvejnieki pie tās stāvēs no Engedī līdz Englaimai. Tur būs, kur tīklus mest. Tur zivi būs tik daudz, kā lielajā jūrā. Un tālāk 12. pāns. Upes abos krastos augs dažādi augļu koki. Labs tiem nevītīst, tiem netrūks augļu, ik mēnesi tie dos jaunu ražu, jo tie veldzēsies no svētvietas. To augļi būs ēšanai un lapas dziedināšanai. Ja? Ko mēs redzam? Nāves vietā rodas dzīvība un krāšņus bagātīgs paradīzes dārs. Kur jūs esat redzējuši kādreiz, kad dārs nes augļus 12 reizes gadā? Katru mēnesi ir augļi. Super kaut kādās auglīgās vietās, ja cik tur maksimums divas ražas, es nezinu, vai ir trīs ražas, es zinu, ka ir divas, ja jūs dažkopības speciālis labāk zināsiet, bet divas ražas, man liekas, tas ir tāds, ja. Ļoti skaists, bagātīgs un auglīgs dārs. Par kādu dārzu mums tas atgādina? Tas atgādina par paradīzes dārzu, kas ir nozaudēts. Ja jūs ievērosiet, kāds ir šis upes virziens? Uz austrumiem, no tempļa uz austrumiem. Templis bija tāda paradīzes dārza miniatūra. Kas nozīmē, ka no tempļa uz austrumiem? No paradīzes dārza uz austrumiem. Kur cilvēks tika izdzīts no paradīzes dārza? Uz austrumiem. Tāpēc ūdens tek uz austrumiem, jo tur mēs esam izdzīti. No, mēs šis paradīzes dārs ir pazaudēts. Mēs atradamies uz austrumiem no Ēdenes, ja, kopš grēkā krišanas. Šī doma ir par to, ka šis te dzīvības ūdens, kas plūst no tempļa, atjaunos paradīzes dārzus, kas tika nozaudēts. Es jums nolasīšu no otrās Mozes grāmatas, kur tieši tā kā būvēts fons grēkā krišanai. Jūs zināt, ka pirmajā Mozes grāmatā ir divi radīšanas stāsti. Viens ir pirmā nodaļa nosacīta, bet otrajā nodaļā tā kā vēlreiz, un tad cilvēki domā, nu, tur kaut kādas muļķības, viņi nevar izdomāt, ko viņi gribēja rakstīt, viņi rakstīja viens, viņi pārdomā, rakstīja otru, nē. Otrā nodaļa ir fons grēkā krišanai. Ja? Otrā nodaļa rada fonu, kontekstu grēkā krišanai. Bet kas, kā tiek aprakstīts šis dārs? Mēs tikko kaut ko nedzirdējam līdzēja Gethsemane grāmatā, skatieties, ja? Tā ir otrā nodaļa, jūs gribat arī varat atšķirt. Tā ir otrā nodaļa, pirmā Mozes grāmata, otrā nodaļa, sākot ar 8. pantu. Un kungs Dievs stādīja dārzu austrumos no Ēdenes un ielika tur cilvēku, ko bija izveidojis. Un kungs Dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkami skatam un labi ēšanai, un dārza vidū bija dzīvības koks un labu un ļaunu atzīšanas koks. No Ēdenes izplūda upe, lai dzirdētu dārzu, tur tā sadalījās četrās straumēs. Ja? Ko mēs redzam? Mēs redzam dārzu, ar krāšņiem kokiem, ar upi, ar Ēdenes dārzu. Ko tas nozīmē? Kas tad ir šī upe? Ja? Kas tad ir šī upe? Interesanti, Bībele, kad runā par upi, jūs paskatīsieties. Citreiz tas ir Dieva vārds, pirmais psalms. ka cilvēks, kurš pārdomā, kurš dzīvo Dieva vārdā, koks, kas stādīts pie ūdens upēm, viņa lapas nenovīst. Tas nes augļus laikā. Šeit arī mēs to dzirdējām, ka šie koki, kas stādīti pie šīs upes, viņu lapas nenovīst un viņas augļus. Tātad tas ir Dieva vārds. Citreiz, mēs lai ieskatīsimies vēlāk druski Jāņa evaņģēlijā, ūdens, kas plūst, ir svētais gars. Ko tas viss kopumā nozīmē? Tā galvenā doma ir tāda, ka šī dzīvība, šī upe ir tā dzīvība un tas atjaunojošais darbs, kas plūst svētajam garam, darbojoties caur evaņģēliju un ienesot Dievu valstību. Ka svētais gars darbojās caur Dievu vārdu un ienes Dievu valstību, notiek šis atjaunojošais darbs mūsos, šajā pasaulē un gal galā pilnībā jaunajā radīšanā. Ko tas nozīmē? Ēdenes dārs, kurš ir mums pazaudēts, mums aizejot no kunga, cilvēkam atstājot Dievu, atjaunosies un tiks nodibināts tikai caur šo Dievu darbu. Tas ir labi, ka mēs darbojamies šīs pasaules kritušā stāvokļa, es teikšu, mīkstināšanai. Tas viss ir labi. Tas ir svarīgi. Paldies jums par to un par pārējiem, kas ar to nodarbojas. Tas arī Dieva gādības izpausme. Ja? Bet īstenībā galā, vai tu cīnies pret nabadzību, tu dari labi. Bet galā cilvēka ekonomiskais posts galā tikai tiks dziedināts ar šo Dieva darbu. Ja tu cīnies par ekoloģiju, tu dari labi. Bet galā mūsu vide tiks dziedināta tikai un vienīgi ar šo darbu. Tikai Dievam atnesot paradīzi, atjaunojot šo paradīzi. Ja tu cīnies par cilvēka ķermeņa dziedināšanu, paldies tev, tu dari labi, un tas ir svarīgi. Bet galā cilvēka ķermenis tiks dziedināts tikai ar šo Dieva darbu viņa jaunajā pasaulē. Paskatieties, ar ko noslēdzās. Atcerieties, es teicu, šis ir pravietojums par nodaļu zaudēto paradīzes dārzu. Paskatieties, tie divi dārzi sākumā, kas ir nozaudēts, un beigās viņš arī tiek atjaunots. Paskatieties, vai mēs neesam gadījumā jau to vienreiz dzirdējuši. Skatieties, 22. nodaļa, jūs varat atšķirt. Atklās mums grāmata pati, gadrīz vai pēdējā lapa, pirmspēdējā lapa jūs bībalēs viegli būs atrast. Ja? 22. nodaļa, sākot ar pirmo pāntu. Tad eņģelis man parādīja dzīvā ūdens upi, dzidru kā kristāls. Tā izplūda no Dieva un Jēra troņa pa ielas vidu. Upes abās pusēs bija dzīvības koks, kas nes 12 augļus, katru mēnesi savu augli, un tā lapas ir noderīgas tautām dziedināšanai. Nekā nolādējuma vairs tur nebūs. Tajā būs Dieva un Jēra tronis, un viņa kalpiņam kalpos, un viņa skatīs viņu vaigu, un viņa vārds būs rakstīts uz viņa pierēm, un nakts vairs nebūs. Un nebūs vajadzības nec pēc gaismekļa, nec saules gaismas, jo kungs Dievs apspīdēs viņus, un viņu valdīs mūžos. Redziet, atkal mēs lasām par upi, kur ir koks, atkal dzīvības koks. Un atkal atcerieties, lapas ir par dziedināšanu. Ar ko noslēdzās šie vārdi par šo te koku? Ja? Ja mēs skatāmies šeit otrajā pantā, dzīvības koks, kas bija paradīzes dārzā, viņš nes 12 augļus kā Ezehiela grāmatā, katru mēnesi augļi. Ja? Un tā lapas ir noderīgas tautām dziedināšana. Atkal dziedināšana. Kur notiks šīs pasaules dziedināšana? Visās tās formās, no kurienes tas nāks, tas ir tikai Dieva darbs, ko viņš atnesīs. Jo tagad caur evaņģēlīko baudumu un pilnībā nākotnē. Pirmkārt, tas nāks tikai no Dieva, tikai no tā, ko viņš ir izdīs. Otrs, kādā veidā, ja mēs sakam, tas ir Dieva darbs, ko viņš nes viņu valstībai caur evaņģēlī, caur viņu vārdu, svētajam garam darbojoties mūsu dzīvē. Šī upe ir tas Dieva darbs, kas caur viņu evaņģēlī un svēto garu ienāk pie mums. Kas ir tas veids, kā tas notiks? Kā tas notiek tagad un notiks nākotnē? No kurienes tas iztek? No kurienes šis ūdens iztek? Mēs esam atpakaļ Ezehiela grāmatā 47. Nodaļā. No kurienes tas iztek? 47. Nodaļa 1. pants. Tad viņš man aizveda atpakaļ pie tempļa durvīm, redzi no tempļa sliekšņa apakš tek ūdens. Tas ir tempļa austrum pusē, jo tempļa priekšpuse ir pret austrumiem. Ūdens tek lejup gar tempļa dienvidu sienu, dienvidos no altāra. Viņš izved man ārā pa ziemeļu vārtiem un pa ārpusi veda pie ārējiem vārtiem, kas austrums. Nu redzi, ūdens rasoja no dienvidu puses. Šis ūdens iztek no tempļa. Kas ir templis? Tā ir, pirmkārt, tā bija Dieva klātbūtne Dieva tautas vidū, un tā bija tā vieta, kur upura dēļ Dieva tauta varēja pienākt pie Dieva. Tas sāks ar izlīgumu ar Dievu. Tas bija tas, kas bija 43. Nodaļā. Šī dziedināšana, kā viņa ienāk? Caur izlīgumu ar Dievu, nekā citādāk. Ēdena tika pazaudēta, saceļoties pret Dievu, nonākot ienaidā ar Dievu, un kā viņa tiek atgūta, ir caur izlīgumu ar Dievu. Ja tu gribi, jau tagad piedzīvo šo dziedināšanu, ja gribi saprast, kā notiek, kā šī dziedināšana ienāk cilvēku dzīvē, un kā viņa ienāk šajā pasaulē. Tikai caur templi, kur ir Dieva klātbūtne, kur ir izlīgums ar viņu. Tikai tādā veidā, nekā savādāk. Tas ir Dieva darbs, ko viņš veica savu izlīgumu, kas mums ir dots Kristu. Tikai tādā veidā notiks šī dziedināšana. Kur man to dabūt? Varbūt tu neesi kristietis, bet tu klausies un tu domā, kur nāk šī dziedināšana? Dievs saka, es pats to darīšu, tikai es to darīšu. Un tas notiks tikai tev un cilvēkiem un šai pasaulē, pieņemot to izlīgumu, ko Dievs piedāvā caur Kristu. Nekā savādāk. Tas nenotiks nekā savādāk. Un trešā lieta ir, ka interesanti, šis ūdens nepaliek templī. Pareizi, mēs ievērojam to. Ja? Viņš iztek pasaulē, viņš tek uz nāves jūru. Šeit ir tā ideja, kas mums trešais punkts, ko tas dara, ko viņš panāk. Ka svētais dziedina nesvēto. Ja templis ir stāsts par Dieva svētumu, Dieva nošķirtību no visas pārējās pasaules, tad tas tur nepaliek. Tas plūst ārā. Tas savā ziņā pasaka, ko Dievs dara, bet tas arī pasaka par tavu, manu un draudzes misiju šajā pasaulē. Ka tas nav izolēts, tam nav jāpaliek aiz četrām tempļa sienām, kas mūsdienu pasaulē, kas šodien ir templis, tā ir draudze. Ne tikai mēs individuāli, bet arī draudze. Jaunais templis ir draudze. Bet tas ūdens tak ārā, viņš tak uz nāves jūru. Ja? Tas ir tas, ja tu esi kristies, tas ir tas, kas notika ar tevi. Šis dzīvību dodošais ūdens, evaņģēlijs, darbodamies ar svēto garu, nonāca pie tevis kaut kādā veidā. Caur draudzes liecību. Es saku kaut kādā veidā. Pēc tam konkrētā veidā. Kas bija kristieši, kas... Tā kā Jēzus saka, tā, ka tev ir gaismeklis, ka tev ir lūkturs, tu viņu neliec zem gultas, tu viņu liec, lai viņš spīdētu citiem cilvēkiem. Kāds tev spīdināja un tādā veidā tas nonāca pie tevis. Un šis ūdens no svētā, no draudzes, atplūda pie tevis. Un, kas notika, tu iegūti to dzīvību. Pazēties, ko Jēzus saka, mēs pāršķirsim vēl vienu reizi, man liekas, varētu būt, ka tā būs pēdējā reize, ka mēs pāršķiram. Tas mums pasaka, kā tas darbojas, kas ir tas mehānisms. Kas ir tas mehānisms, kurā draudzē kopumā un arī tev un man individuāli jābūt tā kā, nu, kas ir mūsu, ja gribi zināt, kas ir tavs uzdevums kā kristietim. Ja? Un kas ir draudzes uzdevums, lai tas, lai lukturs tiktu likts visiem redzot, lai tas apspīd visus, lai šī gaisma spīd un ūdens, dzīvais šis ūdens, Dieva darbs, evaņģēlijs plūst visapkārt, ja? Tas atšķiriet Jāņa evaņģēliju 7. Nodaļu. Kas notiek? Jēzus ienāk templi un sāk mācīt. 14. Pants, jā. Kad svētki bija jau pusē, Jēzus iegāja templi un sāk mācīt. Atcerieties, ūdens iztek no tempļa. Jēzus ienāk templi un sāk mācīt. Skatieties tālāk, ko viņš saka uz 37. Pantā. Bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca, kam slāpst, tas, lai nāk pie manas un dzer. Kas man tic, ka rakstos ir sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic, jo gars vēl nebija dots, tādēļ, ka Jēzus vēl nebija ievests godībā. Redziet kā? Kas notiek ar kristieti, kurš pats tiek dziedināts no šī, ar šo dzīvā ūdens straumēm, ko Jēzus dod? Viņš pats kļūst par daļu, par šī dzīvā ūdens nesēju. No viņa plūdīs dzīvā ūdens straumes. Un to viņš runā par garu. Draudz kopumā, un mēs individuāli, tas ir gan no vienas puses apsolījums, tas ir indikatīvs paziņojums, kas tu esi. Tas tev tiek pateikts. Kas tu esi? Mācītājs Alvis Sauk vienreiz stāstīja gadījumu par vienu suni, kur viņi strādāja par skārdiniekiem, lai piepelnītos kaut kad. Tas ir, viņš to publiski stāstījis, to var atkārtot. Un tas suns bija vilku suns, kaut kāds vācu aitu suns, kurš bija šausmīgi bailīgs. Un visi gribēja, tas saimnieks gribēja, lai viņš uz kādu reju, lai viņš tur kaut ko sargā, bet viņš nekad... Un vienreiz tas suns vienkārši gribēja uzlikt uz sētas paskatīties. Nu, vienkārši paskatīja, uzliec virsū. Un tur kāds gadījās, ka gāja garām. Un tie cilvēki šausmīgi nobijās no viņa. Un tad viņš sāk riet pēc tam. Ja? Viņš nezināja, kas viņš ir. Ja? Viņš bija aizmirsis, kas viņš ir. Viņš nekad varbūt nebija zinājis, kas viņš ir. Ja? Un šis mums ir indikatīvs paziņojums. Tā kā bija šis te gadījums, kur Michael Douglas, tēvs Kirks Douglas, ja? Viņš vienmēr, kur brauc, kaut kādos tur 60. 70. Viņš vienmēr paņēma kādu stopētāju. Un viens karavīrs iemet sumu, ielis pie viņa blakām. Ja? Viņš nostopējas, viņš paņem. Viņš pastāv, viņš pastāv vēlreiz. Tu vispār vecīt zini, kas tu tāds esi? Nu, tam Kērkam, tā kā, tu pats zini, ka tu vispār Kērš Douglas, slavens aktieris, kāpēc līdz stopētu mani, ja? Un šis ir indikatīvs paziņojums par tevi, kas tu esi, ja? Dažreiz mēs kā šis vilks suns varam aizmirst, kas mēs esam. Dievs to pasaka. Ja tu tici Jēzum, ja tu esi dzērs no tā ūdens, ko viņš tev dod, arī tu esi daļa no tā, no šī tempļa, kā dzīves akmens, no kura plūšas dzīvais ūdens. Ja? Un te ir svarīgi to atcerēties, tā ir pirmais, varbūt tās pielietojums. Ja tu esi baudījis, ka kungs ir labs, ja tu esi no viņš šo dzīvību saņēmis, tas tev ir atgādinājums, ka no tevis šis ūdens plūs. Un pirmā lieta, zini, ko mēs varam izdarīt visi, atskatīties un pateikties. Jo ziniet, kas notiek? Mēs bieži vien ļoti daudz redzam savu vājumu, un kur mums vēl vajag šo dziedināšanu. Preizi. Tu tā kā skaties un kā kristies, tu vienmēr redzi, kādam tev ir jābūt pamatoti. Kāds ir kungs, kādas ir viņa prasības pret tevi. Tas lielais aicinājums, uzdevums, kuram tu nepavelc. Jā. Es domāju, mēs ļoti daudz to redzam. Un mēs varam aizmirst un nepateikties un nepierst uzdevumu, kā Dievs ir dziedinājis. Ko viņš ir darījis? Vai tu to atceries un pateicies? Vai tu vienmēr esi noskumis un satriekts par grēkiem un trūkumiem un vājībām, kas ir tev? Ja? Tas var būt lielāks bieži vien un palīdz mums, tāpēc, ka mēs esam aizmirsuši un neesam pateikušies un paskatījuši to, kā Dievs tomēr ir mainījis, ko viņš ir darījis, kā šī dzīvība pie tevis ir atnākusi, kā viņš tevi jau ir dziedinājis. Ja? Tas arī ir svarīgi, jo mēs varam, kā šis vilksons, kas aizmirst riet, ja? Tu esi tik ļoti satriekts par visu to, un dažreiz ir nopietni, teiksim, inventarizācija dzīvē jāveic. Bet mēs varam iekrist otrā galējībā, kur mēs vairs nepateicamies, mēs nenovērtējam. Un dažreiz tāpēc mums ir vajadzīgi arī brāļi un māsas, ja mēs esam bijuši izolēti no citiem kristiešiem, kas mūs iedrošina un atgādina un pasaka par to, kā Dievs ir darbojies, kas novērtē, ja? Tāpēc Pāvils arī daudz saka, viņš saka, iedrošiniet viens otru. Tos, kas ir nobijušies vai bikli vai ne, iedrošiniet viņus. Tāpēc arī draudz ir vajadzīgi. Ja? Tas viens no, lai mēs iedrošinātu, atcerēties un pateikties par to, kā šis jau ir realitāte. Otra lieta, starp citu, kas ir lielākā daļa gandrīz ar šim aprakstam. Ja jūs ņemat teksta apjomu, Lielākais teksta apjoms šeit aprakstot šo dzīvo ūdens upi ir tas, ka šis ūdens sāks pavisam nedaudz un aug augumā. Ja? Paskatieties, ar ko tas sākās? Kāds ir sākums? Tas pirmajos pantos tas vienkārši ir raso. Tas ir tādas pilītes. Otrā panta pēdējais teiks, un redzi, ūdens rasoja no dienvidu puses. Tad viņš nomēra 1000 olešu, tas ir apmēram 500 metru. Trešais pants, ūdens man bija līdz potītēm. Tad viņš vēl nomēra 4. pantā 1000 olektis, ūdens man bija līdz gurniem. Un tad 5. pantā vēl 1000 olektis, un nu tā ir upe. Es tai nevarēju pārbrist, un ūdens vēl ceļas. Tā ir upe, kur jāpeld. Tā nevar pārbrist. Un interesanti, eņģelis 6. pantā saka, cilvēku dēls, redzēji? Par ko ir runa? Citā vietā, ja tā ir, man liekas, Ezras grāmata, kur ir teikts, nenicini mazo lietu sākumu. Dažkārt, šajā laikā, kamēr Jēzus vēl nav atnācis, viss, ko tu redzēsi no Dieva valstības darba, ir maza straumīte. Un šis saka, ne, tā ir tā pati upe. Ja? Un arī mūsu dzīvē, arī, vai tas varbūt draudzē, vai personiski, vai tavā pilsētā, vai valstī, tas ir labākais, ko tu var ieraudzīt, ir straumītes. Bet tas nekas. Tā ir tik un tā tāpat Dieva upe. Un ir brīži, un ir momenti, ka tas tikai raso. Tas nekas, tas ir tas pats Dieva darbs. Atceries, ko Jēzus teica. Tā ir mana draudz, ko es būvēju, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un pasaules vēsturē ir bijuši momenti, kad draudz ir bijuši tikai kā kvēlojoša oglīte. Bet to evaņģēlija gaismu nekas un nekad nevarēs apslāpēt. Tas pilnīgi ir neiespējami. Un tāpat arī šis straumītis, tāpat ideja no citas tikai puses. Ja viņas raso un lāso. Un es jums varu pateikt piemērs, kuras vēsturē, vienkārši būdams šajā kalpošanā, vairāk par 25 gadiem, kur liekas, ka viss ir izbeidzies. Ja? Kaut kādās vai situācijās, vai kādās vietās, geogrāfiski, tas varbūt ir bijuši pilsētas vai draudzes, kur liekas, viss stāsts ir beidzies. Tur ir tikai maz kvēlojoša oglīte, un nekas, un kungs uzpuš, un viss, un viņa darbs notiekās. Pat ja tas izskatās kā mazas straumītes, galu galā, tāpēc, ka Dievs tam, tas ir Dieva darbs, ja? Tā būs. Upe, kurai nevar pārpeldēt, kas atdzīvinās un nāves vietā atnesīs dzīvību. Dievs tam ir, Dievs aizstās stāv un tas notiks. Ja? Un tad tas mums pasaka tā kā kopumā, ar ko mums jānodarbojas. Ja gribi saprast, kāds ir tavs uzdevums vai draudzes uzdevums, kurā Dievs, tas ir indikatīvi, atgādina, kas tu esi, ja tu lai nebūtu kā šis suns, kas ir aizmirsts, ka viņam jārei. Bet arī ar ko mums jānodarbojas, kas ir draudzes uzdevums. Lai no draudzes šis dzīvā ūdens upes plūs tālāk. Lai evaņģēlijs, lai šis vārds par izlīgumu ar Dievu, ar ko ienāk dziedināšana, tikai ar to ienāk dziedināšana. Plūs no mums, no tā, atcerieties, Jēzus saka, no tā plūdīs šis straumas. Un tu, es nenoliedzu, ka tu neesi kristietis, bet varbūt tu esi nepaklausīgs kristietis. Ja? Ja tu neesi kaut kādā veidā šajā darbā, tu varbūt esi kristietis, bet tu noteikti esi nepaklausīgs. Ja? Tas gan ir fakts. Un kā uzdevums, lai mēs zinātu, ar ko mums jānodarbojas, tas nenozīmē, ka mums visiem jākļūst par mācītājiem ir. Bet gluži otrādi, ja viss būs mācītāji, tā dzīvā ūdens straumas nenonāks tur, kur tu atrodies. Ja? Es nevaru nonākt, es neesmu tur, kur tu esi. Ar taviem kaimiņiem, ar tavu darba vietu, ar tavu skolu, ar taviem draugiem. Es tur neesmu. Es tur nevaru būt, bet tu tur esi. Un tu esi tas, ko kungs tur ielicis, lai tā dzīvā ūdens straumas plūst no tevis. Viņš tev to ir devis. Tu nevari to ģenerēt pats. Viņš tev to ir devis. Ar to evaņģēliju, kuram tu tici un kur tu pazīsti, un kur tu vari būt tam par gaismu. Ja? Mēs lasiesim pie grēksūdzes lūkšanas. Tas mums pasludina, no kurienes tas nāk šis dzīvais ūdens. Mums viņš šajā brīdī ir vajadzīgs. Dievs mūs atjauno ar izlīgumu. Viņš mums tieks izslāpuši, viņš saka, lai nāciet un dzeriet bez maksas. Atcerieties, Jāņa evaņģēlijā šajā 7. nodaļā, ko viņš teica? Pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājas un sauc, kam slāpst, lai tas nāk pie manis un dzer. Arī tagad, kad mēs esam izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības, kad mūsu vaina ir lielāka, nekā mēs to varam nest un sevi aizstāvēt. Viņš saka, nāciet un dzeriet bez pavēlti šo dzīvu ūdeni, izlīgumu, piedošanu, Dievu klātbūtni, kas mums nāk Jēzus dēļ tā, ka viņš ir upurējies mūsu vietā. Un lai tas arī mūs mudina, tad arī būt par šīs te dziedināšanas nesējiem arī apkārt.